ቦኮ ሐራም ተባሂሉ ዝጽዋዕ ጉጅል ኣኽረርታ ሃይማኖት ምስልምና ሻሪዓ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ሕጊ ሃይማኖት ምስልምና ኣብ መላእ ናይጀርያ ግቢራዊ ክኸውንን ናይ ምዕራባውያን ኣነባብራን ትምህርትን ሓጢኣት እዩ ቢሎም ንዝኣምንሉ ኣመለኻኽታ ኣብ መላእ ናይጀርያ ንምትእትታው ኣሚቶም ዘንቀልዎ መጥቃዕቲ ናይ ናይጀርያ ሓይሊ ምክልኻል ይምክቶን የፍሽሎን ከም ዘሎ ተሓቢሩ። በዚ 6 መዓልቲ ዝሓዘ ናይ ሕድሕድ ግርጭት ምኽንያት 600 ሰባት ከም ዝሞቱ ክንገርን ከሎ ካብ ናይጀርያ ዝፍነው ዜናታት ከም ዝሕብርዎ ናይቶም ዕጡቃት ኣኽረርቲ ምስልምና መራሒ ሙሓመድ ዩሱፍ ገዛ ርእሶም ንምድሓን እናሃደሙን ከለዉ ከም እተቐትሉ ተፈሊጡ። ብዛዕባ እዚ ተኸሲቱ ዘሎ ህውከት ብዝምልከት ናይ ናይጀርያ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ መግለፂ ከም ዝውፅአን ክሕበር ናይ ኣቡጃን ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ኣቡነ ጆን ኦሎሩን ፌሚ ኣናየካን ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበርዎ ቃለ ምልልስ ህይወት ሰብ ብኸንቱ ክጠፍእ ዘሕዝን እዩ ቢሎም እቶም ጉጅላዊ ኣኽረርቲ ሃይማኖት ምስልምና ናይ ገዛ ርእሶም ኮነ ናይ ካልኦት ህይወት ዘየኽብሩ እዮም። ብዙሓት ከይተረድኦም እቶም ኣኽረርቲ ዘስፋሕፍሕዎ ስነ ሓሳብ ብዕምቱ ከም ዝኣምንሉ ዘመስከረ ህውከት እዩ። ኣብ ናይጀርያ ኣብ መንጎ እስላምን ክርስትያንን ግጭት ኮነ ምስሕሓብ ብፍጹም የሎን ቢሎም እቲ ግጭት እቶም ውሕዳት ኣኽረርቲ ምስልምና ዝፈጥርዎ ዘለዉ እዩ ከም ዝበሉ ተሓቢሩ። ናይ ናይጀርያ ርእሰ ብሄር ኣስላማይ እዮም። እንተኾነ ድማ ነቲ እቶም ኣኽረርቲ ዘለዓዕልዎ ህውከትን ዝኽተልዎ ዕላማን ኮኒኖም ተሓተቲ ንፍርዲ ክቐርቡ ከም ዘተሓሳሰቡ ብፁእ ኣቡነ ኦናየካን ገሊፆም እቶም ኣኽረርቲ ሃይማኖት ምስልምና ኣብ ናይጀርያ ዘሎ ምዕባለን ማሕበራውን ግላውን ናብራ ፀረ ምስልምና ሃይማኖት እዩ ብዝብል ዝኣምንሉ ድኹም ኣመለኻኽታ ዝተኣታትውዎ ግጭት እዩ ኢሎም ንመላእ ናይጀርያውያን ምእመናን ምስልምና ዘይውክል ኣመለኻኽታ እዩ እንክብሉ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ደምደሙ።